Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta vás u živého vysílání vítá Vladimír Kapal. A máme tady další pokračování čtení z publikace Občan Havel. Pokračujeme v čtení dopisu, otevřeného dopisu z roku 2001, který napsal prezidentu tehdejšímu Václavu Havlovi důchodce z Kroměříže Zdeněk Spálovský. Popisoval v posledním díle vše, co se mu stalo za okupace, a teď se dostáváme v další podkapitole dopisu pana Spálovského k současnosti. Ten mezititulek se jmenuje Co obsahuje tajná přísaha? Plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete, tedy Němců, fašistů. Plníte také přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, opřen o zeď nářků při vašem svěcení do 30. svěcení ve prvním ve stupni číslo 1 a jednáte přesně, jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidu apatii, beznaději, lhostejnost a nezájem o věci veřejné. Musela narůst kriminalita, prostituce, drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti. Jednáte přesně podle zasvěcení. Já, jedině já, vše kvůli mně, pro mne, a to všemi možnými prostředky. Přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou bohu zla, Luciferovi. A Satanovi. Nejsem fanatik, ale tvrdý realista. Zlo, ve kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. A to se stalo. Já jsem skládal přísahu životu, pravdě a spravedlnosti. Tomu Bohu, který stvořil vesmír, planetu Země a člověka. Stvořitel. Soud, o který jsem požádal, není spor dvou jedinců, ale boj dvou systémů, dobra a zla. To, že jste mi dal milost, ne z humánních důvodů, ale proto, abyste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně najevo, že mám pravdu a vy z té pravdy máte strach. Proto říkám, buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví. Podkapitola nebo podtitulek Ochráncem vlasti zrádných zločinů. Buď já a ten dobrý, čistý, obelhaný a okradený lid a moje vlast, a nebo vy a ta banda vlasti zrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, protože jedině lid je pánem zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě. Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji vám jen pro nás dva dialog v České televizi. Totéž také navrhuji Václavu Pružínskému, Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten pohovor, věřím, že bude, a zloučím se tak, jak jsem se musel hlásit vašemu otci a strýty. Strýci. Herr Kommandant Häftling Tschechische Schweinehund, Nummer 8943, Ole Name. Podepsán Zdeněk Spálovský, důchodce Kroměříž 2001. Tak to byl závěr dopisu Zdeňka Spálovského. A máme tady materiál s titulem Havlova ztráta paměti o jeho spolupráci s komunisty. Publikováno to bylo 17. listopadu 2008. Autor je Dan Kučera. Vzhledem k nynějšímu výročí událostí z podzimu 89 je velmi zajímavé si přečíst svědectví z vězení a otevřený dopis z roku 1994 adresovaný Václavu Havlovi, ve kterým jej kritizuje bývalý podplukovník československé armády Zbyněk Čežovský, politický vězeň a signatář Charty 77 za spolupráci s nejvyššími kádry KSČ. Svědectví i informace v dopisu jsou velmi poučné a vytahují na světlo některé střípky z mozaiky údajně spontánního převratu, jehož průběh je dodnes zahalem mnoha nejasnostmi. Přes tuto roušku tajemství se Havlovo bratrstvo každoročně pyšně chlubí svou rolí při vydobití demokratického ráje pro nás, pro všechny, a mnohá média jim v tom neúnavně pomáhají. Kvůli této manipulaci z minulosti je důležité si tyto informace připomínat, protože se dnes mnoho z nich, včetně Havla, chovají jako největší antikomunisté. V srpnu 1968 byl tehdejší podplukovník Čežovský zástupcem velitele vojenského letiště v Hradci Králové a postavil se proti sovětské okupaci. V rozhovoru pro Českou televizi u příležitosti ocenění, kterého se mu dostalo před několika měsíci od prezidenta Klause, říká, že se rozhodl bránit vlast. Nástupem normalizace začal jeho pád. Nejdříve mu zakázali chodit do zaměstnání, pak UVKSČ rozhodl, že bude vyhozen, takže v roce 1970 jeho kariéra v armádě definitivně skončila. V roce 76 podepsal chartu 77, odmítl se vystěhovat dobrovolně z republiky a skončil tak na 18 měsíců ve vězení na Borech. Po propuštění z vězení byli manželé Čežovští zbaveni občanství a byli nuceni se vystěhovat do ciziny. Pravda o 13. prosinci 1989. Jedna událost toho dne měla a má v našich novodobých dějinách velký význam a usvědčuje Václava Havla ze lži o jeho vztahu ke komunistům a spolupráci s nimi. Došlo tehdy ve Valdštejnském paláci k jednání Havlových emisarů, vedl je Alexander Vondra, se zástupci KSČ, které vedl Vasil Mohorita a o kterém údajně existuje magnetofonový záznam, pokud vím, tak existuje. Zbyněk Čežovský byl těmito polistopadovými událostmi a Havlovými aktivitami natolik pobouřen, že mu v roce 1994 napsal otevřený dopis. Jeho nejzajímavější části je dobré si dnes připomenout. Dopis začíná oslovením Pane Havle. Přečetl jsem si pozorně vaši řeč před Městským soudem v Praze dne 14. prosince 1993. K vašemu expozé se vyjádřil i pan John Bock, ale váš projev z 1. ledna 1994 mne přiměl k tomu, abych se otevřeným dopisem k této situaci vrátil. Domníval jsem se, že nás spojuje společná myšlenka odporu ke stávajícímu režimu. Byl jsem vděčen vám a vašim přátelům, že jste po letech mrtvolné normalizace našli odvahu říci své názory. Byl jste mě myšlenkově blízký, považoval jsem vás za morálně čistého a statečného člověka. Proto jsem se přidal na vaši stranu. Proto jsem po propuštění z vězení podepsal chartu 77. 13. prosince 1989 jste vyslal své emisary do Valdštejnského paláce, kde vaším jménem jednali se zástupci KSČ, které vedl tehdejší nejvyšší svazák Mohorita. Tam byla dohovořena zrada na našich národech. Vám byl přislíben úřad prezidenta Československé socialistické republiky a vy jste za to slíbil nedotknutelnost a nepostižitelnost komunistických zločinců a zachování statu quo ve vnitru a v armádě. Tento fakt později potvrdil i svým dopisem velvyslanec Slánský junior, kterého jste neprodleně vyslal a dosud ponechal v Moskvě. Vaši valdštejnsko-palácoví emisaři se všichni do jednoho dočkali dobrých, zasloužených, ale i rozhodujících míst ve státní správě. Nejvíce na ministerstvu zahraničních věcí, později přímo u vás na hradě, jako výraz vašich díků za vaše prezidentské zvolení. Přestože o této hanebnosti byly přineseny důkazy a byl jste vyzván, abyste se k ním přiznal nebo zaujal své stanovisko, zahalil jste se mlčenlivostí. A nebo se považujete za člověka, který není povinen se ze své činnosti nikomu zodpovídat? Jako příklad bych chtěl uvést některé ze zahraničních cest, které vás usvědčují z prolhanosti. Byl jste v Mexiku a prohlašoval jste, že odtud dostaneme ropu. Je to stejné bláznoství jako Dubčekův dovoz uhlí z Austrálie. Byl jste v Nikaragui a tvrdil jste, že vy můžete dluhy. A tak bych mohl pokračovat. Vyjel jste na jižní město a pomlouval zdejší králikárny. Nic se však za vašeho panování nezměnilo. Jen to, že teď se nestaví vůbec nic a lidé nemají kde bydlet. S velkou slávou jste si držel nos na hrůzami severních Čech. Všechno jste správně skritizoval. Přednesl jste své demagogické názory, ale nestalo se nic. Spíše je to horší, protože bývalý komunista Dlouhý pokračoval v ničení dalších obcí, ačkoliv jste prohlašoval opak. Když jsem 10. prosince 1989 přijel po letech exilu do Prahy a dozvěděl jsem se složení nové vlády v takzvané postkomunistické společnosti, nechtělo se mě věřit, že předsedou vlády je nomenklaturní bolševik Čalfa a že jste křeslo ministra obrany svěřil pučistovi Vackovi a na hrad i do vlády instaloval nepochybné agenty KGB, z nich někteří jsou pro vás jako nepostradatelní dodnes. Tehdy jsem se domníval, že je to součást vaší promyšlené strategie nekrvavé revoluce. Teprve dopis syna jednoho ze zločinců této země, jehož matku nám Česká televize nedávno prezentovala jako divné zasloužilou demokratku, mě otevřel oči. Všechno byla falešná hra, podlost a zločin spáchaný na lidu této země a vyhrajete absurdní komedii podle vzoru vašich absurdních her. Při svém prvním rozhlasovém a televizním projevu z hradu v lednu 1990 jste řekl, že se z těchto míst lhalo. A vy sám dosud lžete a zastíráte objektivní pravdu a skutečnosti. Ve svém zájmu, v zájmu své pýchy, ješitnosti, pocitu důležitosti a domněnky, že jste jediný, vhodný a schopný vést tuto zemi jako prezident. Prohlásil jste, že zveřejnění seznamu spolupracovníků STB v necenzurovaných novinách způsobilo četné lidské tragédie, aniž jste uvedl konkrétní případy. Já na rozdíl od vás, třeba že jsem měl jen omezenou možnost přístupu k dokumentům STB, bych chtěl uvést opak. Na rozdíl od vás budu jmenovat příslušníky a agenty STB plnými jmény aby se naši občané dozvěděli pravdu o svých spoluobčanech. Nebudu plýtvat zkratkami jmén jako OŠMV a podobně, protože mě nic neříkají. Nebudu také s vámi polemizovat, zda zločiny STB a jejich pomahačů způsobili více či méně zla, než zveřejněné seznamy. Jsem totiž na rozdíl od vás přesvědčen o tom, že tato organizace, ne nepodobná SS, SA, SD nebo Gestapu, byla organizace zločinecká a že jejich pomahači byli a jsou zločinci a měli by se za svoji činnost zodpovídat. Ale to byste nesměl 13. prosince 1989 slíbit jejich beztrestnost a nedotknutelnost. Vám šlo zřejmě o prezidentský post mnohem více, než o vámi proklamovanou spravedlnost, pravdu a lásku. Nakonec jste svůj postoj vyjádřil panu doktoru inženýru Andělovi, když jste prohlásil, že v této zemi žádný hon na komunisty nebude. Souhlasím proto s vyjádřením Johna Bocka, že celá tato plejáda zločinců vstávaje lehaje může děkovat Bohu za vás a za vaše prezidentování. Mohl bych hovořit o statisících občanů, kteří v důsledku totalitní moci byli vyhozeni z práce a místo uplatnění svého vzdělání byli pomocnými dělníky, umývači oken nebo hlídači. Vás to nepostihlo. Vy jste byl pan spisovatel, chráněný a hýčkaný režimem. Zatímco tisíce z nás posílalo své dopisy z vězení domů jako motáky, protože značná část počty byla zadržována, vy jste mohl napsat a odeslat z vězení celou knihu, aniž by vám byť i jediný dopis byl zadržen, vrácen nebo neodeslán. Já byl u toho a vy to víte. Ostatně tak znělo pozdější vaše věnování knihy Dopisy Olze. V době, kdy se tisíce vězňů doslova mačkali v celách na pár čtverečních metrech, vy jste měl na pangráci dvou celu a na rozumí jste pobýval v cele určené pro 13 osob sám. Zeptejte se tisíců politických vězňů, které, jak jste měl sám příležitost na vlastní oči vidět a slyšet, a které jste na setkání s nimi v Belvedéru zesměšnil, jak žili, jak je trápili a posílali do korekcí s betonovými podlahami a s poloviční dávkou žrádla, protože to, co vězenský systém produkoval jako stravu, se jinak ani nazvat nedalo. Vzpomeňte si také na své výsadní postavení a balíky, o kterých se mnohým jen mohlo zdát. Zatímco většina z nás měla po celou dobu výkonu trestu balíky zakázané. Připomínám, že většina dozorců, kteří nás ve vězení šikanovali, vyhrožovali nám smrtí nebo nás mlátili, slouží dál. A někteří z nich byli s vaším věnovým povýšení ve funkcích a hodnostech, ačkoliv by se měli zodpovídat za své zločiny. Jestli si, pane Havle, mnoho lidí myslí, že jsou vyobcováni z obce, pak se o toto vyobcování přičinili sami. Na rozdíl od vašeho vznešeného poznání znám mnoho lidí, kteří v minulosti a ještě i v budoucnosti budou na černých listinách, protože nebyli v KSČ. Tuto organizaci kritizovali nebo kritizovali lidi, kteří o jejich osudech rozhodují dosud v takzvaných státních podnicích nebo jinde, kde se dostali do rozhodujících mocenských vlivných pozic. Jen pro osvěžení vaší krátké paměti, pan generální ředitel Škody Plzeň nebo ředitel gramofonových závodů v Loděnicích. Dnes k tomu zase stačí například kritizovat vás, aby byl člověk totálně zničen. Nevěříte? Pak vám připomenu dopis vašeho poskoka Dobrovského, který mě poslal v roce 1990, když jste ho udělal naprosto neschopného ministrem obrany. Já jsem se nemohl vrátit do armády, protože jsem kritizoval pana prezidenta, neboli vás. Podle vás moc vydírala občany. S tím je možno souhlasit, ale již méně s dalším zdůvodněním. A právě proto mě tak velice překvapuje, že na jedné straně víte vše o zrůdnosti moci a totalitního zřízení a na druhé straně se těch, kteří tyto nezákonnosti páchali, mocí svého úřadu vehementně zastáváte, přičemž zapomínáte na jejich oběti. Obklopil jste se plejádou lidí s velice podezřenou milností, mnohdy také jen proto, že se prohlašovali za umělce, ke kterým se počítáte i vy. Jste to vy, který jednoznačně zodpovídáte za marazmus této společnosti, za to, že zločinci nebyli pohnáni před soud a odsouzeni. Vy jste to byl, kdo spolupracoval s vládou, vedenou nomenklaturním bolševikem Čalfou. Vy jste ustanovil do křesel ministrů zločince. Povýšil jste do vysokých generálských hodností bývalé spolupracovníky nebo přímo spolupracovníky STB, VKR a KGB nebo své naprosto neschopné přátele. Nepřekvapilo mne proto ani, že jste opět na hrad instaloval pana Dobrovského, který utratil naprosto zbytečně jako ministr obrany daňovým poplatníkům výčinak 60 miliard korun, aniž za to československá armáda byla schopna cokoliv zajistit. Tento pán se nenaučil ani pořádně řídit auto. Jak potom mohl řídit něco daleko složitějšího, jako byla armáda, z níž byl kdysi vyhozen. Nikdy nám ale neřekl proč. Já jen vím, že když byl někdo za totality vyhozen z armády nebo bezpečnosti, nemohl již dělat nic. Proto mě překvapuje jeho pozdější studium a činnost v Moskvě. Za co si pan Dobrovský zasloužil? Nedivím se proto dnes panu Baudyšovi, že náprava páně Dobrovského počínání v armádě potrvá řadu let. A navíc jste dopustil, že si tento pán dovolil vykládat a porušovat zákony podle svých představ a jako výsměch spravedlnosti si z vyhozeného generála Vacka, což mě jistě do smrti nezapomenete, udělal svého poradce, nepochybného agenta KGB. Jednoho z těch, kteří přes 20 let prokazovali oddanost sovětskému režimu, plukovníka Diviše, jste přes veškerá upozornění povýšil do hodnosti generála. Stejně tak bych mohl jmenovat celou plejádu těchto lidí, přes pana Bizíka, Gavlase a dalších, z níž jste mnohým dávno poté, co byla jejich spolupráce prokázána, propůjčil vysoká státní vyznamenání nebo je povýšil do vysokých armádních hodností. Českou zemí se rozšířil primitivní antikomunismus jako zástěrka pro aktivní bolševiky, kteří ještě nedávno nosili rudou hvězdu na klopně a knížku téže barvy v kapse. Mnozí z nich, co servilně ještě v roce 1989 požadovali přijetí za člena KSČ, byli úspěšnými střelci v lidových milicích, jsou dnes členy české vlády a nikomu to téměř nevadí. Ani Konfederaci politických vězňů, a to je zejména překvapující. Mnozí bývalí členové KSČ, kteří nikdy nikomu neublížili a svým členstvím si zajišťovali klid pro sebe či rodinu, jsou velmi často vláčeni tiskem. Mnozí moji milí spoluobčané, kteří naopak nikdy v KSČ nebyli, se však chovali a mnohdy ještě chovají hůře než jejich bývalí partajní kolegové. Kdybyste chtěl tohle všechno vědět, máte možnost. Pan Ruml by vám mohl říci, kolik udání dostává policie na občany. Jaká je statistika? Myslíte, že jich je méně, ale kde pak, milý pane moralisto? Mnohonásobně více. A o čem pak to asi svědčí? Buď o tom, že tenhle národ je totálně demoralizován anebo že vaše moralizování jaksi nebere vážně. Také proto, že si mnozí myslí, že vy nejste ten pravý, kdo by měl o morálce cokoliv hlásat. Mohl bych vyprávět, jak nám ukradli náš barák, ve kterém jste byl, pane prezident, krátce před vaší emigrací se s námi rozloučit. Protože díky vám jsem nedostal po celou dobu žádné kvalifikované zaměstnání. Nemohl jsem si jako vy vydělat za 4 roky 45 milionů a koupit si vilu na Ořechovce anebo někde jinde. A manželka bývalého konfidenta STB se tam roztahuje dodnes, protože ho nabyla v dobré víře, jak pravila předsedkyně Senátu okresního soudu v Pardubicích. Ta dáma, která tam byla v době, kdy mě stejný soud poslal na převýchovu na Bory. Nejenže nás okrádali, udávali a šikanovali, ale ještě byli sprostí a většinou v alkoholovém opojení. Také bohumilé poměry vlády ve věznicích a moc se v tom nezměnilo. Proč by také mělo, pane prezidente? Vždyť většina těchto lidí je stále tam, kde byla před rokem 89. A jen se zeptejte, co dělali, kdo byl a kde pracoval pan Karabec nebo Kýr, který má v úschově naše spisy. Proč asi, pane prezidente, to jste vy nařídil? Zeptejte se, co si o tom všem myslí páter Dominik Duka, když si vzpomene na pedagoga Kalinu, páter František Lízna, páter Rožánka, náš přítel Vlček, který měl již při našem společném pobytu na Borech za sebou 10 let Jáchymova. A co další Muklové, kněží a političtí vězni, kteří nesměli psát, nedostávali balíčky s marborkami či čokoládu Milku, kterou posílali na další roky do vězení, že se u nich našlo rádio. A vy jste měl na celé kompletní vybavení. Díky komu, pane prezidente? No přece díky STB. Neboť ta ovšem, co se stane i nestane, rozhodovala v tomto státě a samozřejmě i ve vězeních. Já vím, že o tom všem nechcete slyšet. Vím i, jaké výrazy používáte, když podobné články čtete ze stoky. Vím, že prosazujete, aby se o minulosti nemluvilo. Ona vám je totiž asi nepříjemná, ale bez vypořádání se s minulostí poneseme si následky ještě několik generací. Tak totiž je naše společnost morálně zdevastovaná. Já jsem se nesměl vrátit do armády, protože jste mě nemohl zapomenout, že jste musel vyhodit ministra Vacka. Když jste ale na jeho místo jmenoval Dobrovského, byl jsem mnohokrát v pokušení Vacka odprosit. Pan Křižan prohlašoval, že to byl váš dávný úmysl. Kdo pak vám to nakukal? Vždyť pan Dobrovský prokázal, že neumí řídit ani auto, natož armádu nebo hrad. A nebo je tam zbytečný, ten samolibý vykladač ústavních zákonů a všechno se vlastně řídí samo. Tak to je. Viděl jsem to na hradě v červenci roku 1990. Je mě hanba mluvit o tom, co se tam dělo za vašeho prezidentování. Je mě líto, že jsem podepsal chartu 77, kde je vaše jméno, ale i jméno stovky dalších aktivních spolupracovníků STB. A myslím si, že nejsem sám, komu je to líto. Kdybych v roce 78 onu majorem Vondráčkem nabízenou spolupráci s STB podepsal, mohl jsem se mít dobře tenkrát a i dnes. Třeba byste mě i hned povýšil do hodnosti generála, jako tenkrát je pana Bizíka a řadu dalších. A také byste mě třeba propůjčil nějaký ten řád. Není liž pravda? Třeba Bílého lva. Ten se mi vždycky líbil. Stydím se ne za chartu. Stydím se za vás. Chcete-li si uchovat alespoň svoji tvář, odstupte. Dokud je čas. Nemáte právo mluvit o pravdě a lásce. Nemáte právo nás moralizovat. Dokažte sám sobě to, co jste hlásal v prosinci 89 a v první polovině roku 90, že po funkci hlavy státu netoužíte a nebudete více kandidovat. Takových prezidentů, jako jste vy, najdeme desítky. Ale najdeme jednoho lepšího, než jste vy. Dokažte nejen sám sobě, že nejste velký proto, že jste si nasadil klobouk. Svědectví politického vězně Zbyňka Čeřovského o prezidentu Václavu Havlovi. Toto svědectví napsal čeřovský redaktorovi Mladé fronty Dnes, který stál za scénářem příběhu ze série Železné opony České televize. To bylo uvedeno. Vážený pane redaktore, včera ještě dnes dopoledne jsem se seznámil s příběhem Železné opony. Jehož scénář pochází z vaší dílny a k mému překvapení je plný nepřesností, výmyslu a lží a jako vykřičník v něm figuruje Havlův svědek Marek Šimon, zvaný Mareček, jinak to agent STB s registračním číslem 39199. Měl jsem dceru naproti Havlovi. Havel byl prominentní vězeň. Pracoval na vězeňské prádelně, která byla vedle kuchyně. Bylo tam útulno, teplo a nebuzerovali tam bachaři, protože muklové tam byli zamčeni. Ale hlavně bylo to blízko jídla. Každý vězeň měl nárok na přijetí balíčku jednou za měsíc a jednou za 14 dní možnost poslat a přijmout dopis, který byl však po přečtení vězňovi i hned odebrán. Balíček jsem za 2 roky dostal pouze jeden a dopisy jsem si přečetl až v roce 1991, kdy jsem byl jmenován ředitelem věznice Praha Pankrác. Mé dopisy od ženy a ženě byly uloženy v mém spisu a tak jsem si je konečně vzal a mohl přečíst. Václav Havel dostával balíky pravidelně, včetně tolik žádaných cigaret Marlboro, čaje a vitamínu a ve vězení mohl napsat celou knihu nazvanou Dopisy o lze, kterou mi později v německém jazyku s věnováním Zbyňkovi, který byl u toho, Václav Havel věnoval. Takže to byl dopis Zbyňka Čeřovského, šéfredaktorovi Mladé fronty Dnes, autorovi scénáři Železné opony. A ten týž Zbyněk Čeřovský napsal otevřený dopis i prezidentu Václavu Havlovi. Tady je vyfocen Zbyněk Čeřovský i s manželkou. Byl to politický vězeň a signatář Charty 77 od března 77. Dne 9. listopadu 1981 byl pan Zbyněk Čeřovský na Pardubickém nádraží zatčen a poslán na další 2 roky do vězení. Tehdejší soudkyně je dnes předsedkyní okresního soudu Jaroslava Sádovská. Co dodat? Nic. Pane Havle, píše Zbyněk Čeřovský, přečetl jsem si pozorně vaši řeč před Městským soudem v Praze dne 14. prosince 1993. Aha. K vašemu expoze se vyjádřil i pan John Bock, ale váš projev z 1. ledna 1994 mě přiměl k tomu, abych se otevřený dopisek k této situaci vrátil. Poprvé jsem se o vás dověděl v roce 1968 z tisku, že jste našel ve svém bytu zabudovaný odposlech. Pak nic. Až ve vězení v roce 1977, když o vás Rudé právo psalo jako o samozvanci a zaprodanci. A také o jakési chartě 77. Severočeský průboj psal dokonce o chátře 77. Měl byste toho šéfredaktora vyznamenat. Myslím, že se jmenoval Škoda. Určitě by si to zasloužil. Domníval jsem se, že nás spojuje společná myšlenka odporu ke stávajícímu režimu. Byl jsem vděčen vám a vašim přátelům, že jste po letech mrtvolné normalizace. A tady ten dopis je napsán, to je, to, co jsem četl předtím, to byl výtah z tohoto dopisu, tady ten dopis je celý. Takže budu číst jenom to, co jsem nečetl předtím v tom výcucu. Tady píše, co nás rozdělovalo. Když jsme spolu vedli ve vězení na Borech v roce 1982 a krátce i počátkem roku 1983 hovory o současné vnitřní i mezinárodní situaci, považoval jsem vaše stanoviska za názory poněkud pomateného intelektuála, který neví, o čem hovoří. Odmítal jste politiku zbrojení Reaganovy vlády jako politiku vedoucí k dalšímu mezinárodnímu napětí a ke konfrontaci s bývalým Sovětským svazem. Tvrdil jste, že v zájmu míru je třeba rozpustit Varšavskou smlouvu i NATO a přesvědčoval jste mne, že by obě velmoci, to je USA a Sovětský svaz, měli zasednout k mírovému jednání. Nechtěl jste pochopit a nebyl jste ani ochoten akceptovat názory, že s tehdejším Sovětským svazem se nedá jinak hovořit než z pozice síly, neboť se skutečně jednalo o říši zla, jak říkal prezident Reagan. V důsledku politiky bývalého Sovětského svazu byla naše země v srpnu 68 okupována. V důsledku této politiky jsme byli oba, každý z nás, nejméně dvakrát ve vězení. V důsledku této sovětské politiky byl u nás po roce 1948 instalován režim, který si nezadal s režimem jiných diktátorů na celém světě. V důsledku toho režimu došlo také k hluboké devastaci nejen přírody, ale lidské morálky, svědomí a charakteru statisíců lidí, což si zejména nechtějí připustit ti, kteří se pro tento zločinný režim angažovali a páchali jeho jménem zločiny na svých spoluobčanech. V důsledku této a žádné jiné skutečnosti nedošlo k tak hrůzným činům, jež od doby Hitlerovy říše nemají obdoby. Ostatně pak mnohé z těchto názorů jste ještě později veřejně hlásil i jako prezident ČSFR. Místo toho, abyste tyto zločiny odsoudil, vy jste je hájil a nadále hájíte. Obhajujete nejen původce všech těchto hanebností, ale dospěl jste již tak daleko, že z viníku děláte oběti a z obětí viníky tohoto stavu. Tento váš projev je jednoznačný důkaz toho, že nemáte nebo nechcete mít o realitě dneška pravdivý obraz a že nechápete nebo nechcete chápat problematiku minulosti ani současnosti. Stal jste se zastáncem zločinců a jejich hlásnou troubou. Podle našeho zákonodárství se ten, kdo sám zločiny obhajuje, kryje nebo hájí, dopouští trestného činu. V demokratické společnosti, pokud bychom v ní opravdu žili, by tento jediný fakt musel vést k vaší abdikaci. Vy jste se však v rozporu s vaším tvrzením hodláte stát doživotním prezidentem a v této funkci byste se nejraději chtěl zřejmě dočkat i státního pohřbu. Proč jsme se rozešli? Moje znalosti o vaší činnosti jsou však poněkud rozporné. 13. prosince jste vyslal své emisary a to jsme už četli nahrát, takže to přejedeme. Protože to už bylo čteno. A teď se podíváme na podtitulek překvapení. Tak to jsme také ještě četli, že tam byli ustanoveni ty lidi. Četně lidské tragédie, to tam také bylo. Takže tady, vážení posluchači, a teď tady máme díl od díl, který v tom původním výcucu nebyl. Když jsem měl nedávno možnost, píše pan Čiřovský, nahlédnout do zachovaných dokumentů STB a hovořit o nich s lidmi, kteří vědí, o čem hovoří, je možnost si vytvořit jednoznačný a pravdivý závěr. Každý, kdo se stal agentem této mocné, výborně organizované, vycvičené a vyzbrojené organizace, stal se jim dobrovolně a s plným vědomím. Mohli bychom diskutovat o pohnutcích těchto lidí. Byly různé, odvady charakteru, podlezavosti, ješitnosti, touhy pomoci či beztrestnosti, až po docela obyčejnou zbabělost. Ale každý si měl uvědomit dříve, než namočil pero k podpisu, že se dává do spolku s ďáblem. A většinou všichni mysleli, že budou na úkor svých spoluobčanů beztrestní až do smrti a že to nikdy nikdo nedozví, protože tenhle režim bude na věky jako proklamovaná Hitlerova třetí říše. Ale jak vidno, jste zklamali. Nejvíce ti, kteří takovou spolupráci podepsali, ještě v roce 1989. Kolik bylo těch sebevražedných pokusů pod titulek? Nevím. A neslyšel jsem o žádných sebevražedných pokusech, jak jste o nich hovořil. Vím však o více jak 250 tisících odsouzených a přes 300 popravených osobách v 50. letech. Vím o milionech let, které prožili oběti komunistické totality ve vězení. Pokud nevěříte, zeptejte se na místě oprávněném, na Konfederaci politických vězňů. Dejte však pozor, abyste i tam nenarazil na nějakého dřívějšího udavače nebo konfidenta STB, neboť i tato organizace na popud STB vznikla a vůbec byla založena. Mohl bych hovořit o statisících občanů, kteří v důsledku totalitní moci, a to jsme právě tady, tuto pasáž jsme také již četli, ale nečetli jsme tady tu pasáž. Připomínám, že většina z dozorců, kteří nás ve vězení šikanovali, vyhrožovali nám smrti nebo nás mlátili, slouží dál. A někteří z nich byli s vaším vědomím povýšení ve funkcích a hodnostech, ačkoliv by se měli zodpovídat za své zločiny. Jako příklad uvádím majora doktora Borusíka, právě toho, který vás chtěl klidně nechat ve vězení chcípnout, jak se sám vyjádřil. Teď vás samozřejmě nezná, jako nepoznal i mě, a mohl bych mluvit o desítkách jiných. A to pominu složení generálního ředitelství vězenské služby, o kterém se i pan ministr Novák nerad zmiňuje, ale hlavně kritizoval doktora Šetinu, že nevyčistil generální prokuraturu. Račte si nechat předložit dokumenty o jejich minulosti, nebo se podívejte do stále utajovaných materiálů takzvané vnitřní ochrany, čili STB ve sboru nápravné výchovy. Tak tady to jsme zase četli, ale nečetli jsme, to jsme také četli, že moc vydírala občany, stal pan Dobrovský, to jsme také četli. On tady je primitivní antikomunismus, to jsme také četli. Tak, ale nečetli jsme toto. Jak se chovali naši milí spoluobčané, když nevzala do prádla v roce 1976 Chomutovská bezpečnost, dozvěděl jsem se, že mě udali dva moji spolupracovníci. Jeden z nich byl nestraník a na KSČ nadával, kudy chodil. Ale zřejmě jen na oko. Jmenuje se Alois Černý a je z Jirkova. Spolupracovník Chomutovské bezpečnosti, opilec a zloděj a současně i předseda závodní organizace KSČ na závodě 22 národního podniku Plynostav v Pardubice se jmenuje Wilhelm Kohlenberger a jim asistovala milenka jednoho z policajtů Zdena Hlavatá, bytem tamtéž. To znamená všichni z Jirkova. Myslím, že jirkovským policajtům by to sládkovo auto prospělo. Přestože mě nic nedokázali, prožil jsem několik měsíců v Jáchymovském kriminálu a mělo to dopad pro celou rodinu. Děti měly problém se studiem, manželka v zaměstnání a já přišel o práci. Nikdo z nás nepomýšlel na skok z mostu nebo na jakékoliv spáchání sebevraždy. jen jsme doufali, že někdy dojde ke změně, k obratu k lepšímu a udavači dostanou zasloužilou odměnu, včetně pánů od SNB, STB, soudcové či prokurátoři okresního soudu v Chomutově a krajského soudu v Ústí nad Labem. Bohužel se nestalo nic, vůbec nic. Vaši zásluhou, pane prezidente, nikoho jiného než vás. A pak jsem podepsal chartu 77. Začal jsem vám a vašim estébáckým donašečům dělat já blbec křoví. Od té doby se začalo peklo nejen pro mě, ale i pro mou celou rodinu. V roce 78 nám, mně a mé ženě, tehdejší šéf STB v Pardubicích, pan major Vondráček, nabízel spolupráci a nabízel s tím i lukrativní zaměstnání, změnu jména a možnost přestěhování do místa, které si vybereme. Odmítli jsme. Ženu vyhodili ze zaměstnání, syn musel na vojnu a mě se již nic více nemohlo stát, než že mě znovu zavřeli. A opět se našli správní jidáši. A protože o tom existují protokoly a já měl zcela nedávno možnost je vidět a číst, tak dávejte bacha, pane prezidente. Udal mě opět nestraník, zaměstnanec podnikového ředitelství pozemních staveb v Hradci Králové, Jiří Sochor, narozen 1924, bytem tamtéž. A asistovali mu udavač spolupracovník STB Judr Vlastimil Krejča, ročník 1929, bytem Jičín, soudružka poslankyně Jana Jánošová z Opatovic nad Labem, soudružka inženýrka Slavíková ze Sobotky, pan Veselovský, takto hlavní kádrovák těchto pozemních stavek, včetně lháře pana Kaláta, to je ročník 1939, který tam byl za KSČ jako ředitel. Přisadila si i jakási Eva Šlechtová, manželka Lampasáka a Iva Křivková, obě z Hradce Králové. Teď mohou příbuzní těchto bezcharakterních mizerů skočit do lave, z mostu, anebo si hodit mašly. Předpokládám, že před svými bližními a spolupracovníky tuhle totalitní činnost tají. A abych byl spravedlivý a na nikoho nezapomněl, třeba by jim to bylo líto, tak ještě dodávám jména dalších dvou výtečníků z tehdejších pozemních staveb. Milce Rumu a všelikého chlastu Evžena Půhoného a pana Duchoně. Poslušte si, dámy a pánové, dokumenty jsou k dispozici. Budete-li mít námitky, můžeme začít estebácké protokoly k potěše našeho rozmilého pana prezidenta otiskovat na pokračování. Kdyby to nebyla tragédie, která postihla mne a celou rodinu, tak byste si početli i na Hradě. Třeba o tom, jak jsem měl ve sklepě v Pardubicích schovanou atomovou bombu. Škoda, že jsem ji neměl. Dávno bych zbavil tuhle zemi všech zločinců, usídlených tenkrát na nábřeží u Vltavy. Samozřejmě vše se dále pod taktovkou dálo pod taktovkou kapitána STB Judr Petra Žáka, který potom dokonce povýšil na šéfa 10. odboru druhé zprávy SNB, to je kontrarozvědka, a poručíka STB Ladislava Rýdla, toho Žáka, kterého vy chráníte, který zatýkal v Pardubicích mě, později v Praze vás, a se kterým jsme se sešli, když nás oba špehoval již jako šéf 10. odboru, v restauraci Podkinskou v Praze 5. A opět se přidali další milí spoluobčané, například pan Oldřich Hampl, který si dokonce nechal na balkoně doma instalovat ptačí klec, aby do ní mohla STB zamontovat televizní kameru na naše sledování. Asistovala jeho žena, funkcionářka KSČ, a jeho matka, která si kvůli tomu uhnala zápal plic. Všichni samozřejmě v Pardubicích. Od roku 1990 to vyšetřovala postupně prokuratura krajská i okresní v Hradci Králové, vojenská obvodová prokuratura v Hradci Králové a v Plzni, okresní prokuratura v Pardubicích i obvodová prokuratura v Praze, i úřad pro vyšetřování v Praze a výsledek, pane prezidente, veliká nula. A to říkám slušně. Všechno probíhalo v mezích zákona. V mezích zločinných komunistických zákonů, kterým jste vy požehnal. A mohli bychom přejít k bachařům. A já bych ale, vážení posluchači, ty bachaře nechal na příště. Máme 17.52, za 8 minut budu předávat vysílání a budu se pomalu připravovat na další, a jsem přesvědčen, že skvělý pořad s panem VK od 19 hodin. A tak si ty bachaře a věznitele a následovníky necháme na příště. A mohu jenom říci, že panu Čižovskému strašně moc rozumím. Těch lidí, kteří dělali užitečné idioty, totiž bylo mnohem, mnohem víc. Takže to jenom k tomu. A já se teď pustíme si nějakou písničku, a protože to čtení opravdu to není nic příjemného, protože se jedná o člověka, který například nás zaprodal Američanům. V Martině na Slovensku by o tom mohli povídat, když tam zrušil výrobu vojenské techniky, třeba tanků, a o tom, že si bral své kamarádičky do vlády, to je známá stará věc. Bohužel jsou tady stále takzvaní sluníčkáři, kavárna, pražská kavárna, havloidi, kteří s něj dělají modlu, kult osobnosti. A jde to dokonce tak daleko, že když si někdo za pár halířů, za pár korun nechá udělat lavičku, ale nazve ji lavičkou Václava Havla, tak za to platí 200 tisíc. Jenom proto, aby se paní vdova Havlová měla dobře. Je to hnus. Je to hnus, vážení. A jenom takový malý dodatek, než pro dnešek s panem Havlem skončím. Jestliže vzpomínáte určitě, vy starší jistě, na heslo, které se v 89. začátkem 90. roku psalo a používalo všude. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A všude byl uváděn Václav Havel. Ale on to vůbec, tuto krásnou větu a krásnou myšlenku, nevymyslel Václav Havel, ale již 100 let před ním indický Mahatma Gandhi. A to se vůbec nevěděl, aspoň já jsem to nevěděl. Pak jsem se to dozvěděl. A říkal jsem si, a ejhle, náš prezident sprostě ukradl myšlenku Mahatma Gandhiho. A to není všechno. Jestli si pamatujete, tak on se vždycky podepisoval svým neumělým rukopisem a přimaloval tam srdíčko. Dokonce jeden havloidní architekt, myslím, že se jmenoval Bořek Šípek, nedávno zemřel, tak ho nechal neonové udělat nad střechu hradu. Vypadalo tam jak pěs na oko. Já se divím, že mu to památkáři povolili. Na jedné straně památkáři nechtějí povolit vyrobit plastová okna do historické budovy, která by imitovala tak dokonale dřevo původní, že by to nebylo poznat. To nedovolili. Ale nahrad neonové srdce, to jim nevadilo. I to bylo ukradené, vážení. Protože dávno před Václavem Havlem se takhle označovala pod svůj podpis srdíčkem, a to na dopisech lidem, které měla ráda, zpěvačka, no, Marta Kubišová. A Marta Kubišová, která je Havloid, tak ta dokonce o tom jednou hovořila veřejně i v televizi. Takže toto byl Václav Havel. Tak a teď si pustíme tu písničku, abych mohl předat dalšímu studiu.
Nešít honem, honem, tak na to šlápni, to chce čin, vlevo je brzda, vpravo plyn. Čeká tu zítra i za týden. Uděláme přes čáru škrt, no a v dálky a v očích smrt, to mění, že nám něco utíká. Někde blízko tady je, svých co z jara roztaje, jenže nám to nic moc neříká. Tak já spěchám,
já utíkám,
všechno tu nechám,
já půjdu sám. Zastav jízdu svou, honem, honem, brzdy za skřípou, honem, honem, tank neváhej, hej, jen klid, kus cesty můžem urazit, ve zpětném zrcátku vidím svět, podstatně mladší o pár let, a tam chci být.